Kapitola 38. Chvála Bohu, usmířili se, hlásil Matěj Višně z větřní své ženě, když se vrátil večer do purkrabství. Měníš se, můj drahý, usmála se Klárka a utíkala do kuchyně. Manžel večeřel v paláci u panské tabule, ale ona se vymluvila a hostiny se neúčastnila. Oldřich z Rožmberka ji už několikrát vyčetl, že je neuctivé, pokud se hostinám u jeho tabule vyhýbá, a dokonce pohrozil, že nechá v purkrabství zrušit kuchyni. Tuhle výsadu měl na celém hradě jen purkrabí. Ostatní se museli spokojit s tím, co vařila hradní kuchyně. Klárka se vrátila s miskou slaných a kořeněných placiček, ty měl manžel obzvláště rád, políbila ho a posadila se ke stolu proti němu. Proč bych se měnil? Podivil se. No, dříve bys jako rytíř rozhodně litoval, že je po boji. To není pravda. Jsem rytíř, ale také křesťan. Když tohle říkal, věděl, že to tak úplně pravda není, ale rád dělal své zbožné ženě radost. Vzal si placičku, mlaskl a pokračoval. Jinak to ani dopadnout nemohlo. Všechno začal Janek ze Sedlce. Býval spojencem našeho pána, vzpomínáš. Vždycky se zbránila sedět vedle něj, protože mu páchlo z úst. Bůh mu odpustil jeho viny. Moc o tom však nevím. Prý vydrancoval dvorec, který patří táboru. Pak přepadl povoz s obilím Jaroše z Drahonic. Neudělal však nic zlého, protože to jsou kališníci. Já neházím všechny do jednoho pytle, ale tihle jsou špatní, protože nectí dohody s církví. To se ostatně hned potom ukázalo. Jaroš mu vypálil celou vesnici, ale přepočítal se. Náš pán mu za to spolu se strakonickými Johanity vypálil tvrz v Božovicích. Taky vím, že jste dobili Vodňany. A u Soběslavy jste rozprášili houfec táboritů. Takže jsme tu válku s kacíři vyhráli? Kéž by. Tady to chodí tak, že v Krumlově se vypráví jen o Rožmberkových vítězstvích. Ale pokud se našemu pánovi nedaří, do světa se to halasně neroztrubuje. Táborité odvedli z pánova ovčína pod choustníkem velké stádo ovcí. Kromě toho přepadli a zabili několik jeho ozbrojenců, když jeli do pražských měst s poselstvím. Ale co je hlavní, před několika dny Jaroš z Drahonic zaskočil nedaleko odtud na cestě Janka ze Sedlce. Bůh ví, jak se sem dostal, skoro až ke Krumlovu. Ale je to zkušený labka a vyzná se. K jeho cti však musím říci, že s Jankem svedl čestný rytířský souboj. Měl štěstí a zabil ho. Takže už není důvod válčit. Je to stejně zvláštní, řekla po chvíli tichá Klárka. Když tak o tom přemýšlím, k čemu to celé bylo? Schořelo pár dvorců. Obě strany si navzájem uloupily dobytek a obilí. Zemřela spousta křesťanů. Ale jak to pomůže Boží pravdě? Co tě to napadlo, má drahá? Boží pravdě pomůže už jen to, že kališníkům neustupujeme. A pokud je nějak oslabíme, tím lépe. Tenhle boj nevyhrajeme hned. Musíme válčit, aby mohli válčit i naše děti a vnuci. A abychom, až bude příznivá situace, kališníky ze země vyhnali. Věřím, že se to jednou stane. Jsi hodný, řekla zjihle. Mně se však moc nelíbí představa, že by měl náš Albrecht celý život válčit s kacíři, až vyroste. Co když padne? Je to naše jediné dítě. Už dávno tvrdím, že bychom měli mít další, upozornil klidně Matěj Višně z větřní. Nic špatného tím nemyslel. Ale Klárka svěsila hlavu a v očích se jí objevily slzy. Stále neobtěžkala, i když si milostný život užívala s manželem po libosti.
Nezlob se, já to tak nemyslel, omlouval se rozpačitě. Nejraději by si dal pohlavek.
Nepatrně zhrudla a tiše špitla. Radila jsem se s porodní bábou. Něco bychom mohli zkusit, ale musíš mne přitom poslechnout.
Nebude to bolet? Opáčil s žertovnou grimasou, aby svou ženu rozptýlil.
Klárka vyprskla a zavrtěla hlavou.
Pro tebe to bude příjemné. Pro mne moc ne. Jenže, jak se zdá, modlitba nestačí.
Maminko, proč se pořád mračíš? Ptala se malá Markétka. Bylo jí 9 let a největší zábavou pro ní bylo pomáhat otci Kunešovi v pekařské dílně. Marně ji posílal, ať si jde hrát s dětmi ven. Vánočky pletla zručněji než jejich tovariš. Mám starosti, ale tomu nemůžeš rozumět. Snažila se jí odbít Adléta. Klečela u staroměstské mlýnské stoky a prala. Dceru vzala sebou, aby jí pomohla. Teď toho však litovala, protože práci by určitě zastala sama a nemusela by odpovídat na její všetečné otázky. Markétka si od ní vzala vymáchanou košili, namotala ji na plochý dřevěný píst a svědomitě jím začala tlouct o plochý kámen, aby z tuhého plátna dostala špinavou vodu. Přitom pořád vyzvídala. Já mám taky starosti a nemračím se.
Stalo se něco, maminko?
Nejsi nemocná?
Nejsem.
Tady máš další kus.
Tak co ti je?
To máš dneska pomocnici, skoro ti závidím, řekla hubená žena, která kolem nich vláčela putnu se špinavým prádlem.
Není co, zabručila Adléta. Sklonila se k vodě a skoro zuřivě v ní máchala košily.
Proč se tak často hádáš s tatínkem? Udělal ti něco? Pokračovala dcera ve vyptávání.
Do toho ti nic není.
Chtěla bych ti pomoci, aby ses zase smála. Adléta neodpověděla, ale u srdce jí bodlo. Obě děti ji měly rády. A jak by všechno bylo snadné, kdyby se kolem manžela pořád netočily nějaké ženské. Jakmile odešel z domu, často nedokázala myslet na nic jiného, než co asi s nějakou helmrechticí provádí. Mnohdy kvůli tomu i plakala. Kdyby se jí alespoň přiznal, ale to on ne. Když mu něco vyčetla, vysvětloval, že se zbláznila, protože má rád jen ji. Jenže chlap je chlap a ona měla oči. Všímala si, jak se na ženské dívá, nebo se dokonce usměje, když jdou do kostela. Jak necudně se usmívají oni na něj. Byla nesnesitelná představa, že na ulici určitě potkávají cizoložnice, jimž on vlezl pod suknici. A ty se jí za zády posmívají, nebo ještě hůř litují ji, že si nedokáže udržet mužského. Vlastně bys mi mohla pomoci, vyhrkla najednou a otočila se. Odložila nedopraný kus stranou a mokré studené ruce si otřela do suknice. Tatínek se někdy setkává i s jinými ženami, než jsem já. Malá Markétka se na okamžik zarazila, ale pak se bezstarostně zasmála.
Aby ne? Co pak chleba nakupují muští?
No to jistě ne. Ale on se s některými setkává jinak, ne kvůli pečivu. Ty víš, co znamená obcovat se ženou, netvař se tak nechápavě. Slyšela jsem, jak si o tom povídáš se svými kamarádkami. Tak o tohle jde, rozumíš?
On nás chce opustit?
To snad ne, vyděsila se matka a rychle se pokřižovala. Nemluv tak hlasitě, ať nás ostatní pradleny neslyší.
Zatím ne.
Ale co ty víš? Nějaká ho omámí a co bude s námi?
Tak mu to řekneme, že už to dělat nesmí.
Nic mu neřekneme.
Mluvím do něj jako do dubu, ale marně. Já potřebuji vědět, která to je. V tom bys mi mohla pomoci. Když je se mnou, dává si pozor, ale pokud s ním občas půjdeš prodávat pečivo, určitě zjistíš, jak je to doopravdy. Já mám tatínka špehovat? Chtěla si novou suknici. Koupím ti ji, když mi pomůžeš. Markétka rychle uvažovala, ale pak souhlasila. Suknici rozhodně potřebovala. Ta její byla už stará a záplatovaná, zdědila ji po matce. Ale nebyla si jistá, zda ji ona sama nezdědila po někom, když byla dítě. Ta suknice byla hrozná. Na práci sice stačila, ale jak ona vypadá, když v ní chodí po městě? Otci ani slovo, jinak nedostaneš nic, upozornila ještě Adléta a vrátila se k prádlu. Markétka svědomitě plnila, co slíbila. Po několika dnech matce oznámila, že za celou dobu, co otce provází, neobcoval nikde ani jednou. Je chytrý, povzdechla si truchlivě Adléta. Když jdeš s ním jako pomocnice, neprozradí se. Musíš ho sledovat tak, aby to on nevěděl. A ta suknice? Jarmark je za týden. Pokud do té doby něco zjistíš, koupím ti ji. Jenže ať dělala Markétka, co chtěla, otce při ničem nepřistihla. Pečivo se podle rozhodnutí radnice prodávalo na vyhrazených místech, kde stály přístřešky kryté plátnem, jimž se říkalo chlebné lavice. Teprve to, co se neprodalo do druhého odpoledního zvonění, mohli pekaři nabízet po domech. Mnohé hospodyně to věděli a nechávali si tedy pečivo donést, protože vždycky něco zbylo. A mnohdy ho ještě dostali se slevou. Pečivo v nůši roznášel i Markétin otec Kuneš. Pravda, občas zašel do nějakého domu, ale nikdy se tam moc dlouho nezdržel. Maminko, on opravdu nedělá nic nemravného, hlásila Markétka po několika dnech výsledek svého pátrání. Jsi hloupá, protože tě oklamal. A co když nemáš pravdu? Co když ti je věrný? Není. A ty, jestli nezjistíš, s kterou ženskou cizoloží, suknici nedostaneš. Tak jsme se nedohodli, to není spravedlivé, už jsem řekla. On mě podvádí. Pokud neděláš svou práci dobře, proč bys za ní měla dostat odměnu? Pamatuj si, že jen takhle to v životě chodí. Markétka matku opustila řádně naštvaná. Měla pocit, že ji podvedla. A jako s uděláním, když na ulici potkala Ševcovu Hermínu, ta jí řekla opovržlivě. Teda co ty máš na sobě? To by si nevzala ani naše děvečka. Markéta ji ostře odsekla, ale věděla, že Hermína má pravdu. Neměla na nikoho náladu a křivolakými postranními uličkami se vydala k rozbořenému františkánskému klášteru. V jeho troskách se ukrývala, když chtěla být sama. Dlouho uvažovala, co udělat. Kdyby šla za otcem a přiznala se, nejspíše by jí nic nekoupil. A ještě by se zlobil, že ho sledovala a nic mu o tom neřekla. Pokud však matce jméno nějaké ženské z města nepoví, nedostane taky nic. Ale zalželi, co se stane? Bude mít hřích, jenže z toho se vyspovídá a dostane rozhřešení. A navíc získá vytouženou suknici. Základní otázkou však bylo, co to udělá s její matkou. Chodí jako tělo bez duše. Horší to už rozhodně nebude. Ale pokud si bude myslet, že má pravdu, třeba se uklidní. Pohádá se s otcem, ale to se hádá stejně. Otec obvinění odmítne a nakonec se zjistí, že za to může ona, Markétka. Jenže to už bude mít svou suknici. Pokud tu starou rychle zničí, nařežou jí, třeba jí zakážou chvíli chodit ven, ale nahá přece zůstat nemůže. Za všechno se musí v životě zaplatit a výprask rozhodně snese. Večer matce sdělila, že to jméno už ví, ale poví jí ho až zítra na jarmarku. Matka koupí suknici a tu s ní ona vymění za jméno té coury. Adléta se rozčilovala, že by dcera měla své matce věřit. Pokud ona něco slíbila, tak to přece rozhodně splní. Ale Markétka nepovolila. Druhého dne dostala svou vytouženou suknici. Byla z hnědého jemného plátna, dolní okraj lemovaný stříbrnou stuhou a byla prostě nádherná. Myslím, že to je Jirchářova Anka, špitla hned u stánku do ucha své matce. Jirchářka jí totiž před časem dala pohlavek, když do ní neúmyslně vrazila, takže jí to vrátí. Druhý den Adléta Jirchářovu manželku na trhu napadla, spílala jí těmi nejhoršími slovy a dokonce jí udeřila. Richtář Adlétu odvedl do vězení a podle rozhodnutí městské rady byla postavena na pranýř. O tom, že Markétka Anku obvinila křivě, se rodiče nedozvěděli. Když se Adléta vrátila domů, manžel jí poprvé v životě nařezal, ale jinak se s ní o té věci odmítl bavit. Jsi zaslepená a já už toho mám dost, křičel na ní. Necizoložím a nemám žádnou jinou kromě tebe. A to pouze proto, že tě mám rád, ty husopitomá. Adléta se s ním na čas smířila, ale pochybnosti v ní začaly záhy hlodat znovu. Racek se z Pejreka odstěhoval za Barborkou na Čachrov. S otcem se dohodl, že tam bude žít do doby, než hrad předá. Na Pejreku stejně klid nebyl, protože část hradu vlastnili bratranci a s těmi bylo těžké vyjít. Neustále se handrkovali o příjmy z nevelkého panství, které všem stačit nemohli. Více než z platů podaných plnil Rackův otec Truhlice přepadáním kupců. V poslední době se však tomu řemeslu věnoval sám, protože jeho rýzenberský příbuzný Racek uzavřel s bavorským vévodou mír. Za to, že ho dodržuje a chrání zemské stezky, dostával dokonce z Bavorska roční plat. Na Pajereku však z těch peněz neviděli nic. Proto se Tomáš se svou družinou tu a tam vypravil do lesů a nějakého bavorského kupce obral. Tyhle výpady konal bez svých pajereckých bratranců. Jenže ti vždycky potom spustili křik, že je spravedlivé dělit se o vše, co hrad vynáší. A to byla podle nich i kořist, protože jen bezpečí hradních zdí něco takového jejich bratranci umožňovalo. Můžete si taky naloupit, káral je nepřívětivě Tomáš z Pajreka. Ze svého nemínil dát ani stříbrňák. Racek byl rád, že podobným hádkám unikne. Teď byl otcem rodiny a velice si toho považoval. Na Čachrov si přivedl 9 ozbrojenců. Je to moje družina, jsem přece rytíř. Hájil je před Barborkou, která se na ně dívala velice nepřívětivě. Tolik mužů jsem neměla ani v časech války. I tak jsem se kališníkům ubránila. Kdo má tolik darmožroutů živit? Nejsme přece chudí, bránil se jejím výtkám nejistě. On sám však hospodářství nerozuměl. To nejsme, ale nebudeme vyhazovat zbůh darma. Když už si je přivedl, nech je zatím tady, můj drahý, ale musíme pro ně najít práci. Muži Racka z Pajereka byli ochotní kácet stromy, štípat dřevo, upravovat cesty, lovit, ale když se měli postarat o dobytek na pastvě, začali se bouřit. Copak jsme sedláci? Rozkřikl se na Barborku Hajman, nejstarší z nich. Byl uznávanou hlavou družiny. Pokud hrozilo nebezpečí, radil se s ním i Racek. Ale jíst byste chtěli, co? Osopila se na něj Barborka, když už podruhé odmítl dobytek převzít. V Bibli stojí, kdo nepracuje, ať nejí. Nechoďte tedy na pastvu, ale dneska budete držet půst.
Ty nám nemáš co poroučet. My posloucháme jen svého pána, ne nějakou ženskou.
Už klíbl se povýšeně Hajman. Věděl dobře, jak to na Čachrově chodí. A bylo mu pána líto, že za něj rozhoduje manželka. On však neměl důvod se ženským rozmarům podřizovat. Byl voják a dobytek prostě pást nebude.
Nejsem nějaká ženská, jsem paní na téhle tvrzi.
Ženská není rytíř. Myslíš? Uchychtla se Barborka. Radsku, podej mi svůj meč.
Sice se mu to nelíbilo, ale poslechl.
Barborka meč zkušeně potěžkala v ruce a pak se postavila proti Hajmanovi do střehu. Ostře houkla. Tak pojď ty, zvíje banče.
Několik mužů Rackovy družiny se rozesmálo. Věděli sice, jakou pověst Barborka má, ale když ji viděli, jak se otáčí kolem ohně a vaří, nebo zametá a šije, nevěřili tomu. Podle nich to byla stejná legenda, jako třeba o rytíři Artušovi. To, jak tu stála s mečem v ruce, jim připadalo neobyčejně komické.
Hajman se tvářil spíše schovývavě, než pohrdavě. Pokrčil rameny a tasil. Provedl nedůrazný výpad, mečem švihl jen, aby se neřeklo, že se výzvy zalekl. Barborka výpad vykryla. Pak následoval bojový ryk a zaútočila. Divoce. A než se Hajman vzpamatoval, vyrazila mu meč z ruky. Současně mu chodidlem zahákla nohu a povalila ho na zem. Položila mu hrot meče na hrdlo a chladně se zeptala. Budeš pást dobytek, ty pancharte?
Za těchto okolností mi asi nic nezbývá, bručel mrzutě. Uměl si představit, jak dlouho si ho budou ostatní dobírat.
I když Rackovi ozbrojenci pracovali, velký užitek z toho nebyl, neboť mnohé práce jim Barborka svěřovala jen proto, aby se neváleli. Po několika měsících Rackovi oznámila, že peníze v truhlici docházejí a zásob mají málo.
Máš přece dvorec a dům v Písku.
Mám, ale to bylo moje věno. Až mne přivedeš na mizinu, tak se tam odstěhuju. Pokud tu chceš mít svou družinu, pak s ní dělej to, co rytíř má. Půl roku se válíš a začínáš tloustnout. Tady kolem je hezky, ale v Bavorsku taky není špatně. Co o tom soudíš?
Když jsme obléhali Hus, přísahali jsme hejtmanům, že budeme bojovat jen proti zemským škůdcům. A slíbili jsme na svatý kříž, že nebudeme přepadat bezbrané kupce.
Jistě, ale to platí pro České království. Stačí, pokud z Bavorska přiženeš pár kusů dobytka nebo přivedeš slušně naditý měšec stříbrňáků. Jinak dožní s jídlem nevystačíme.
Zvykej si. Letos bude úroda špatná. Do zimy tě pár podobných výprav rozhodně čeká.
Barborka dovolila, aby se výpravy účastnil i syn Čejchan. Janovští se léta živili loupežemi a Racek znal snad každou stezku přes šumavské hvozdy. Svou malou družinu vedl ostražitě. Nechtěl, aby se o jeho výpadu vědělo. I před svými příbuznými hodlal tuhle věc zatajit. Vybral si cestu přes Hojsovu stráž. Tam stál zájezdní šenk, kde přenocovali snad všichni, kteří jeli do Bavorska loupit. Na šenkýřovu mlčenlivost se mohli spolehnout. Údolím úhlavy pokračoval až k jejímu prameni a tam se přes hřeben pod Ostrým dostal do Bavorska. Po úpatí hor zamířil k Lohbergu. Ten obešel a postupoval dál. Měl štěstí. Hned druhý den narazil na cestě do Cvízlu na povoz, který chránili jen tři pacholci. Se svými muži ho obstoupil a nařídil jim, aby nikoho zbytečně nezabíjeli. Smilování, prosil kupec, který okamžitě pochopil, že v tuhle chvíli mu nikdo nepomůže.
ale snažil se zapamatovat si tváře lupičů. Racek ho prošacoval a našel dva nadité váčky. Spokojeně je uložil do koženého vaku, který měl přivázaný u sedla. Pak zvedl plachtu. Na korbě vozu bylo složené sukno. Chvíli váhal, ale věděl, že přes hory by ho na českou stranu nedostal. A překupníky na téhle straně hor znal jeho otec a strýc, ale on ne. Křikl na své muže, aby si vzali, co uvezou, a pak zmizí. Kupec si oddechl, protože cena zboží byla vyšší než uloupené peníze. Jel na jarmark a pokud mu skoro všechno sukno zůstane, ztrátu alespoň částečně nahradí. A to bylo všechno? Divil se Čejchan, když se hnali po lesní stezce zpátky do hor. Já myslel, že budeme bojovat. To jsou dvě různé věci. My nevedeme válku, jen se staráme, aby nám tvá maminka nenadávala, vysvětloval vesele Racek z Pajreka. Byl to jeden z oněch šťastných dnů, kdy Šumavu zalilo slunce a na bezmračném nebi zpívali ptáci. Vše kolem jakoby se smál. Cesta ubíhala, nikdo je nepronásledoval a v brašně usedla vezel Racek spoustu peněz. Manželství nebylo špatná věc, zvláště pokud ho doma čekala ženská tak pěkná a přitom to ještě uměla s mečem. Hojá, hojá, křikl na své muže a vyrazil po travnaté pláni. Kdo mě chytí? Jako malý kluk, pomyslel si schovývavě Čejchan. Jeho otčím byl starší jen o 7 let. Povolil koni otěže a vyrazil za ním.